Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында хәдимегез Нәсим Акмал. Хәзер безне яңа бер кат Илһам Шакиров иҗаты белән очрашу көтә. Татарстан радиосы фондында аның башкаруындагы йөзләрчә җырлар, ул катнашкан дистәләрчә тапшырулар саклана. Бик җырчы бакыйлыкка күчкәч, аны юксынып, шул язмаларны тыңлап утырабыз да гаҗәпкә таңга калабыз. Баксаң, моң иясе генә түгел, тирән фикер иясе дә булган икән Илһам Шакиров. Менә бүген, хөрмәтле тыңлаучылар, без аның төрле елларда, төрле тапшыруларда әйткән фикерләрен, төрле вакыйгаларга карата белдергән мөнәсәбәтен бер урынга туплап бирергә булдык. Ул аларны радио журналистлары Митхәт Миншин, Сиринә Латипова һәм башка авторлар әзерләгән тапшыруларда, интервьюларда әйткән булган. Шунысы да кызыклы, төрле язмалардан җыеп алып, бергә тупланган бу чыгышларны бер җепкә тизеп карасаң, тулы бер дәрес хасил була икән. Бу Илһам Шакировның милли тормышыбызга, әдәбият сәнгать өлкәсенә, тормыш көнкүрешебезгә кагылышлы дәресе. Һәм билгеле, без җырчының шәхесен тулырак итеп күз алдына китерәбез. Әйдәгез тыңлыйк әле шул дәресне. Бөек җырчыбыз Илһам Шакиров бүген безнең мөгалимебез булсын.
Җырчыбыз Илһам Шакиров язмасында халкыбызның Азамат дигән җырын тыңладык. Без алдан әйтеп куйган идек, аның дәресен Яғни, ул берген түрлі интервьюлардан, ул қотнашқан тапшырулардан сүзім тілеп алынған фикірлерін таңлайбыз. Бірінші тема – мұң турында. Илхам Шакиров күзлігінден қорағанда нәрсе ул мұң.
Әгер дә кіші, әдем баласы жырны, мұңны ярата екен, аны біре екен, аны аңлы екен, ул инде бір вақытта да кішілерге яманлық ішлей алмай, қарап та болмай, ул яуызда кіші бола алмай, аның көңілі изгі бола. Нәрсе соң ул мұң? Міне әйтік, бір кіші қапқа түбіне шыққан да, жырламай да, күлемей да, келе де аңа бірі айта, нишләп сен былай мұңланып басып тұрасың дей. Көресіз аның өзінің халәті, аның өз-өзін тұтышы бір мұңлы бола. Көзіне қарап, үзіне қарап, аны біліп бола, ол мұңлы кіші. Анан соң Нәқи Сәмбетнің бір сөзі бар еді. Язушы, ғалим, драматург. Ол былай дедір е. Міне, іңгір-міңгір уақытта кеш білән, қараңғы түшер алдынан, еш жігітлер су бойында ұшақ яққандар. Анда ат сақлайлар алар. Шоны шеттен қарап тұрасың, шул қадары мұңлы, шул қадар юреклерге тия, әлі қойларға кетесі келе. Міне әгер дәді, Нәқия бейтедірі, шулық ұрында, шулық суыында, құяш яқтырып тұрғанда шул ұшақны яқ, бір ненде де мұң болмайды. Көресіз оның үшін мұңны шығарыр үшін, мұңны тудырыр үшін, әлі міне жырлы тұрған кішінің де, өзін тұтышы, халәті, оның рухы келерге тиіш. Ол мені айтам бит, тағы шуны қабатлайм әлі. Ниндидер яуыз қабахат кішіден мұң шықпай бір уақытта да. Оның жүрегі саф боларға тиіш. Шул уақытта ғана мұң бола. Анан соң біздің татар жырларына, башқұрт жырларына хас бетінде бұрмалар, мелизмдар кірту. Қайбір кіші шулай деп аңлай, шул татар мұңы, шул бұрмалар, мелизмдар болса мұң бола деп. Ләкин ол ана мұң түгіл. Міне біздің биік әйбәт жыршы, мен оның яраттадырым жырлауын. Гүлсім апа Сүлейманова бар е, ол легендар жырсы еді. Міне ол енді бір дәттігі нелер мелизмдар білен, бұрмалар білен болық мейдір е, фақат міне күйінің нешіп боларға тиішілігін ашып саладыр е, міне ол да бек мұңлы еді. Оннан соң әйтәлер, міне ол қойғылы, сағышлы, бұлсағына күйлер, шул шақта мұң болады ер. Міне мұнды түшінші де бар бітәлі. Мейдан үстінде шатлық мұңлары яңғырады дейлер. Өзі шатлықлы, өзі мұңлы. Анан соң бір Мәскеудегі іптәшім, танышым болай деп айтқаны. Міне Салих Сайдашевнің ғасқар маршын ойнадылар бізде Мәскеуде. Шоны тыңлаған ем, әлленінде бір мұңы бар шоның дей. Өзі марш, өзі мұңлы. Біресіз, оның үшін қайғы хәсірет, сағыш қына қас түгіл. Оның милли болуы керек. Міне қысқа бір ғана сөз біле айтқанда. Тұқайының бір жүмлесін айтып кетерген мүмкін мұнда. Ишеттім мен кеше біреу жырлый. Шын біздіңше матур милликі. Башқа келе ойлары түрлі-түрлі, әллен енді зарлы мұңлы кей. Көресіз мен әмінде милли деген сөз білен, мұң деген сөз білен, параллел бара, оның милли болуы керек екен. Ә милли болуы үшін өзіңнің тарихыңны, өзіңнің бұрынғыңны, бүгінгіні әлбетті білдіре керек, фольклорына білдіре керек, музыкаль фольклорын білдіре керек. Міне енді ол музыкаль фольклорын білу, ол тарихыны білу деген сөз ол. Шулай болғашты міне тарихына да білу керек, халықның тарихын, оның язмышын, бүгінгісін кешегі болғанын ертегесінде өзі біздің татар ахаңнары білен шулай қауышырға язсын еді, ярап бұқтайым.
Илхам Шакировның мұң деген көрінішке оңлатмасын ешеттік. Әміне бейік жершінің өзіне ұл мұң қоян келген, оның тамырлары қойда. Бір интервьюда оңа журналист міне шындай сұрау берген болған, әм мұндай жауап ешеткен.
Мен әткені білмейм бе деймі. Ол 37-ші жылда аны алып кетелерді, шынан қойтмей ол, қойда апат болғандыр, асында білмедік білелі түгіл. Мен шул әлбет дейінді шул әңкейнің күлерін, әңкейнің зарын, мұңын ешітіп, әлбетті ол құлаққа кіріп қалған енді. Анасы мәне менің қатырымды, өзімді өзі біле башланынан берілі, налық түлерге шабаты асидерек, біз шабаты сатып, күнетедерек, шабаты асап отырған вақытта әңкей білен екеулешіп, біз ұзын мұңлы келер жырлашып отыра тұрған еді. Оның тауышы бек матурия, шылай мұңлы енді. Екеулешіп жырлы дейді. Башқалар, менің туғандардан башқаларын жырлауын қатырлаймын мен. Мен өсіп жеткен шағарда жырлай башладылар. Мен менің абай қиямет дейді, өз шенлерді қатнашып бек көп жерден мында Қазанда да метрлер шашаса да, радиодан, телевизиядан. Біз біздің Сарман яқларында, Шалы яқларында оларда ол бірінші солист енді. Ол яқларда. Үш апа бар мен. Жүсі үш яқтайындалар әлбетте өз тұрмышлар бен. Мына түп жерде менің шол абай қайырмыттың қалдым.
Yeah.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы Илхам Шакиров дәресе дип исемләнгән тапшыру тагын бер тема татар җырчысының миссиясе турында.
Кайягына барсаң да менә умарта кыртып бал эзләп әллә кайларга еракларга оча бит име. Бал эзләп. Менә без дә шул җырчылар, артистлар бик еракларга барып, үзебезнең халкыбызны күреп, үзебезнең сәнгатьне аларга эриштерү. Безнең күп татарларыбыз илдән аерылган, сәнгатебезне белмиләр, җырыбызны ишетмиләр диярлек. Менә шуларга илтеп җиткерү, менә үзе бер миссионерлык бит инде ул, менә шул илчилек бит инде ул. Ул үзебезнең килләрне, моңнарны җиткерү һәм татарлыкларын оныттырмаска тырышу. 60-нчы елда Кытайда булган идек, Төркиядә булдык, инде Финляндиядә. Берничә мәртәбә булдым мин, һәр вакытта бик үҗитеп каршылар, җырыбызны сагыналар, музыкабызны үҗитәләр. Шуларны билеп, шуларны күргәннән соң, әлбәттә инде күңелдә рәхәтлек хисе, канәгатьләнү хисе туа инде.
Илхам Шакиров хәзерге заман җыр сәнгате турында.
Менә соңгы вакытта җыр өлкәсендә ниндидер бер төрлелек хөкем сөрә. Җырчыларыбыз күп, Аллага шөкер, башкаручылар күп, матур да җырлар күп. Ләкин менә алар һәммәсе бер төрле, җырлары да бер төрле. Менә бер мисал китерәм мисал. Бер заманны Уфадан бер җырчы килде, халык күп килгән инде күп кергән миндә шул тамашачы буларак анда барып концерттылар мине. Халык кул чаба, әйбәт кабул итә. Күп кенә җырлар җырлады, миңа исә ул бер җыр җырлаган тойгы калдырды. Һәммәсе дә бер төрле. Минем кырда утырган кешеләр инде кул чаптылар, ярый концерт бетте. Мин әйтәм, бу кем иде? Кемне таңладыгыз дим? Белмиләр, исемен дә фамилиясен белмиләр. Ни өчен килдегез концертка? Белмиләр. Ул мәйтәм, нәрсә җырлады, ни хакында җырласын ул? Тагы да белмиләр. Ә кучак батыралар, ни өчен кучап тасың? Әле табы белмибез диләр. Мин моны ни өчен китердем, мисалга? Менә хәзерге вакытта башкаручылар ими. Нәрсә җырлаганын да белмиләр алар. Ниндидер бер аларның проблемалары да юк. Хама шул бер төрле кул чаптырырга умтылу. Алай түгел. Кайбер җырлар була шундый ими. Ул бик зур драматик, трагедик, трагик рәвештә җырлар була ими. Шунда әле уйлыйсың. Эй, Ходаем, халык кулына чапмаса ярар иде. Бу җырдан соң дип чаптысә аңламагандыр булып чыга. Менә тыптын калса, анда җылап та утыралар бит инде. Тыптын калса, менә димәк уларны аңлаган була. Менә шул 3-нче көн Тудаш кар ява дигән җырны, Сарасат көн Мустафа Кәрим сүзләрне, ул инде тетрәткеч иштәлекле җыр инде. Менә шуннан соң мин уйлыйдырым. Бу җырдан соң кул чапмасалар, димәк ул барып җиткән дип. Бар иде шундый вакытлар, чынында бер ничә минут тыптын калалар иде җыр иткәннән соң. Бу шаварга базмыйча.
Бүгенге җырчыларга шәхес булу өчен ни кирәк?
Әлбәттә, алар шәхес буларга уйлыйлардыр. Шәхес буларга тиеш ул име. Ләкин аның өчен глобаль уйлый белергә кирәк. Зур итеп уйлый белергә кирәк. Аның өчен үзеңне төрле яклап культурара, үзеңнең фикереңне дөньяга карашыңны үстергә кирәк. Яхшыдан яманны аера белергә кирәк. Нәрсә яхшы, нәрсә яман, менә аны аера белергә кирәк. Ә аера белүчеләр сирәк бит, күп яклы. Белемен булырга тиеш. Һәм халыкның тарихын, һәм аның сулышын, тойгысын белергә кирәк. Киләчәге өчен әлбәттә башларга кирәк. Тарихыбызны тәшкил итә торган, халкыбызны халык итә торган кешеләрне белергә тиеш. Шуларга тиң булырга тулырга кирәк.
Yeah.
Илхам Шакиров язмасында Александр Ключевнің «Әхмәт Ерекей» шиғырына ижат еткен «Ох, жырларым» деген жырын тыңладық. Тапшырыбызда Илхам Шакиров дәресі дәвам итә. Оның еш буынның она тілібізіні ұныта баруы, туған тіліні соқлап қолу мәселесіне қоғылышлы фикірлерін тыңлайық.
Оның бүтін мұқиты шо бит, орап алған. Ол мәжбүр шында сөйлесуге. Бітләп тұтып болмай бит балашаған. Ол орам башарып кетеді, мектепке барады. Оның бит біздің совет үкіметінен башқа бір жерде де мектептерін күштеп жапмайлар. Һәм тыймайлар сөйлесуге. Бізде бит тыйдылар, татарша білмеген бір ғана татарда болмай. Шушы Россия империясында да шул 17-нче елдан соң мәктәпләр җыя башлагач мәҗбүрләп аңа безнең татар халкын гаепләргә түгел һәм менә ул гаиләне гаепләү име имеш диде үйгә кайткач татарча сөйләшмәс шуңа күрә балалар татарча белми ул сайдан йөзе дип атала ул Аллага шөкер әле калган без ничек булса тормашып ятабыз Францияның галимнәре бар Келькезе һәм Бениксон алар татар тарихы белән шөгыльләнәләр алар китапларының ахырында булай дип кылалар Әгәр дә берәр халыкны шушы кадәр изәрлекләсәләр, алар инде булмас иде. Милләтнең бер генә кешесе калмас иде. Ә менә татар халкы ничек әле яши, шушы көнгә тикле. Менә без моны инде аңлата алабыз бер ничек тә. Аларның үз күзләпләре көнбатыштан чыгадыр элек. Хәзер алар билгеле инде.
Oh.
Илхам Шакиров язмасында халкыбызның Габдулла Тукай шигыренә җырлана торган тәфтиләү көен тыңладык. Бөек җырчы әйткән фикерләрне туплауны дәвам итик. Җыр сәнгатендә композиторларның аз булуы турында.
Хәзер композиторларыбыз саекты бит әле. Аңа ни хәл кылырга да белгән юк инде. Язсындар, үзе чын композиторлар язсындар, дим. Ләкин аларның яди йөзләре булырга тиеш. Алар юк дәрәҗәсендә. Менә репертуар кытлашыннан да бар. Менә безнең җырчыларыбыз да бит. Безнең классик композиторларыбыз Мансур Музафаров, Салих Сәйдәшев, Александр Ключеров, Җәүдәт Фәйзиләр, Заид Хабибуллин нәрне алып, ими актарып, аларны яңадан яңа итеп чыгарып та җырлап була бит. Менә шул хакта беләмиләр.
Мәхәббәт җырларының кирәгеннән артык күп булуы турында.
Циркта үзешкән композиторларның ярышы. Шунда кем язгандыр газетага мәкалә һәм әйткән ул, һәм Шакиров анда әйтте, мин анда жюридә утыралар идем. Менә бүген көндә социаль темага, халыкны борчыган темаларга җырлар язмыйсыз. Нигә ул бар тик мәхәббәт лириксенә башланган, анда да әлбәттә сай мәхәббәт темалары дип әйткән идем. Һәм шунда бер кем икән аттым газетада рецензия язган шул минем әйткән турында һәм булай дигән. Бүген көндә мәктәптәге әйберләрнең кыйммәтчелеге турында җыр язып булмый бит инде дигән булганда. Ах, мен әйтәм, менә ничек кешеләр сайдан дизәләр икән. Һәм менә мин шуннан соң Лена Шакирҗанова дигән шагыйребез бар бит инде. Шуңа бер заказ бирдем мин. Шундый темага. Мин бер карт ат, һәм минем искә хуҗа менеп утырган. Һәм ул мине типкәли, авызымнан тизгенне тарткалый, күбекләр чыга, һәм шушы дию пәриеннән котылагына алмыйм бит. Менә ул коллыктагы булган атның язмышы. Менә язалы шул турда шигыр, һәм яздыланы. Менә бу социал тема түгелме? Бу чын революцион тема. Менә бит аны уйлаган кеше табала. Җырчыларыбыз үзләренә нәрсә кирәк, тирәнрәк уйлап белеп шагыйрьләргә заказ бирә белсәләр, ийме? Бүгенге дөнья турында уйлый алсалар, сәясәт турында уйлый алсалар, киңрәк, тирәнрәк уйлый алсалар, һәм шул турда үзләренә нәрсә кирәк, заказ бирә алсалар, шагыйрьләр дә язар иде, композиторлар да тырышыр иде. Мин яшьрәк вакытта композиторларга барып, артларыннан йөреп, йөгереп, кулларына тотып, яздырып менә кирәкле темаларга һәммәсе үзем яздырган җырлар булып чыкты. Һәм алар Аллага шөкер вокаль әдәбиятының классиксенә әверделәр. Менә хәзер консерваторияда шул җырларны җырлап чыгалар.
Рустам Яхинның Сибгат Хаким шигыренә иҗат иткән «Ни сөйли урман» дигән җырын тыңладык. Илһам Шакиров дәресе дип исемләнгән тапшыру дәвам итә. Милли опера сәнгатен үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Әле монда режиссердан эшне башларга кирәк. Менә ул режиссер булса, башлы, юньле, билемле, кайгыра белә торган. Ул әле композиторларга заказ бирер иде. Менә шундый темага опера языгыз дип. Язучылар шагыйрьләр белән сөйләшер иде. Яңаларын язу турында кайгыртыр иде. Юк без әмә шундый кадрлар. Талантлы, уйлый белә торган кешеләрне эзләп табып, чит илгә җибәрергә кирәк. Дирижерлар турында. Безнең әйбәт кенә үсеп килә торган дирижерларны шул опера театрыннан я эш бирмичә, я кысрыклап, сүрү ягын карадылар. Ими шул чакта мин кычкырып бердем. Боларны кулсаң да үз кадрларыбыз бер кая китмиләр алар. Аларны әнә стажировка җибәрергә кирәк Светлановка, әле Моравинский сәнәктән Моравинский стажировкага җибәрергә кирәк аларны. Билемләрен тереңәйтсеннәр. Дейіп енді. Міне өзіміздің мұнда толып үсткен негізі тамыры шошында болған кішілеріні тәрбиелеп үстірге керек. Міне ол дирижерлар, режиссерлар опера театрында ең түп мәселені халиде шешер шулар бит енді. Олар өздері шулық жыршыларында сөйлеп ала білерлер. Режиссер һәм дирижерларны үстіру яғни енді. Міне үстте ойлап керегені. Теге 30-нчы елларның орталарында әлбәттә безнең милләт бу кадәр гарип булмаган әле. Ул вакытта сайлап алырга да мөмкин булган һәм менә шул вакытта сайлагандарның күбесе безнең сәнгать эшчәннәре булып китләр бит инде. Менә әле бүгенге көндә әз генә шаткысы күренгәннәрне сайлап алып, шул син әйткәндә 10-ның берсегенә дә килеп чыкса, ялтырап, бу инде бик зур безнең казанышыбыз булыр иде.
Султан Габешенең ишче операсыннан Нигъмәт Ариси яңгырады. Илһам Шакиров дәресе дәвам итә Туган җирем Татарстан җырының язылу тарихы турында.
Хрущев килә диделәр. Шуңа тукта Татарстан турында җыр язарга кирәк. Александр Ключевка йөгереп бардым. Гөлшат Зәйнәшеваның кулына тотып шигырь яздырып, менә бу узаплан түгел, тормыш үзе мәҗбүр иткән нәрсә иде. мен айттылар, концертта қатнашасың, шонда жырлайсың, һәм уйладым, Татарстан турында җыр кирәк дип. Һәм шулай иттереп, менә тормыш үзе кушканча тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра килеп чыкты. Менә аларны китерә башласаң күп инде алар. Менә тормыш үзе мәҗбүр иткән нәрсәләр.
Һәм ага, сезнең үзегез чыгарган җырларыгыз байтак. Ни сәбәпле сез аларны халык җырлары дип яшереп йөрдегез? Журналистның менә шушы сорауына җырчы булай дип җавап биргән булган.
Әгәр дә ул халык күтәреп алган икән, шул җиткән мин. Мин кем ул Әйтегенде Ләбип Айтуғанов сүзләрендә һаман истә язган заманда. Ләбип Айтуғанов сүзләрендә халык җыелып музыка язмый бит, дийме? Аны халык ки дип әйтәләр. Халык үз сүзләрен яза. Аннан соң минең Шәүкәт Галиевнең Синечка дисәм. Ансы да халык ки дип әйтәләр. Менә шулай ук Шәүкәт Галиев сүзләрендә ничек халык җыелып музыка яза алмый бит инде. Менә шулай халык ки дип әйтте. Һәм бик шул бик ярый да миңа. Әгәр дә ул халык үзен киткән икән, шулай таралып киткән икән, нәрсәгә минеке диярга?
Син сазыңны уйнадың җырының язылу тарихы турында.
Син сазыңны уйнадың дигән җырны беләсезме? Нәкый Сәммәт сүзләрен мин бөтен композиторларга күрсәтеп җырдым. Һәммәсе әйтәләр, бик әйбәт шигырь җыр язарга кирәк диләр. Ләкин берсе язмый. Шуннан соң ачуым килде дә, утырып яздым мин моны. Гөлшат Зайнашеваның өендә, алар вокзал кундыралар иде. Шуннан Нәкый Сәммәтнең үзен алып барып уйнап күрсәткәнем, эх, энекәш ди, син бит әле буяттың күңелнең бар күмелгән кылларын дип әйтеп куйды. Генә җыламады. Менә хәзер шаккадам әле, менә бөтен дөнья татарларының конгрессы булды бит инде. Шунда гел радиодан тыңлап ишетеп торам, Төркиядән килгәннәр дә шул җырны җырлый, әй, мин әйтәм, кара, бу җырны кайчандыр мин язлар идем бит. Аннан соң Финляндиядән килгән татарлар да шул җырлар, һәм шул күрәсез бөтен дөньяга таралып китте бит шул син сазыңны язган. Алар шәрык стилендә икәнен сизеп алганнар. Ни өчен мин аны минем заманымда мин яздым бу җырны дип әйтмәдем? Әгәр дә шулай дип әйтеп кара, юк, бу татар җыры түгел диярләр иде. Бу халыкныкы дип игълан иттем. Әле аны Мәскәүдән килгәндер Дудкевич, тавыш режиссер. Шуны яза башлагач, бу нинди Иран җыры бу ди? Юк, мин әйтеп шатлап торам. Бу татар җыры. Татарны бөтенләй кысып бетергә өйрәнгәннәр ими? Нинди дә булса теге диатоникага чыгарга ярамый. Башка кешелек булып чыга. Менә күрәсез, татарны кабул да китте. Һәм шуңа ошатып язучылар күп булды соңыннан. Oh,
Құрметлі тыңлаушылар, сіз Илхам Шакиров дәресі деп есімленген тапшыру тыңладығыз. Бейік жүршіпізнің мирасы білен таңшу әлі келешекте де дауам етешек. Сізден фикір тәкдимнер күтіп қолабыз. Бүгінгі тапшыруны Нәсим Ақмал әм Рамил Хидиятулла зірләді. Иқтибарығыз үшін рәхмет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.